Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk I deler av episoden. Solen hadde virkelig begynt å steke den varme augustmorgenen I 1985. Nede på stranden I Santa Cruz hadde verden begynt å våkne til liv. En behagelig vind blåste lett over sanden, men stadig flere badeglade mennesker samlet seg ved vannkanten. Oppe I fjellene, nær landsbyen Scotts Valley, derimot, sto luften stille. Der oppe var landskapet knusktørt som I en ørken, og ytterst få tilbrakte morgenene sine der. Akkurat denne morgenen var det likevel annerledes. Kun en times tid etter soloppgang hadde en gammel, loslitt bil parkert I en trafikklomme, og tre mennesker hadde steget ut. Det var en mann I slutten av 20-årene og to kvinner. Selv om samtlige av det merkelige selskapet fremdeles var unge, kunne de enkelt blitt forvekslet med noen som var langt eldre. Alle hadde mørke, innsunkne øyne og grove ansiktstrekk, som om de ikke hadde sovet skikkelig på flere år. Mannen og de to kvinnene smalt bildøren igjen og begynte å gå nedover en smal tursti. Ingen av dem sa et ord mens de vandret gjennom det tørre landskapet. Etter å ha gått et stykke satte de to kvinnene seg ned I skyggen av et tre for å hvile, men mannen så ikke ut til å ville sette seg. Han sto bare og skulte på den yngste av de to kvinnene, som om han ventet på at noe skulle skje. Det hele hadde skjedd så brått og uventet at kvinnene på bakken ikke engang la merke til det først. Mannen, som fremdeles ikke hadde tatt blikket fra den yngste kvinnen, trakk en pistol fra bukselinningen og pekte den mot henne. Med øynene breddfulle av hat og paranoia hadde han kalt henne en tyster. Så la han fingeren på avtrekkeren og sa han skulle drepe henne. Velkommen til True Crime Podden. Alle født med ulikt utgangspunkt for livet videre. Foreldrenes status eller yrke kan ha stor innvirkning på hvordan barna deres klarer seg gjennom livet. I noen tilfeller klarer et barn med en vanskelig oppvekst å løsrive seg fra den onde sirkelen nedlagt av arv og miljø, men andre ganger blir presset for stort. Det skulle bli tilfelle for Terry Childs. Han ble født I Aptos, en liten by på kysten av California, like I nærheten av Santa Cruz. Mens Aptos på 50-tallet var et populært turistmål og rekreasjonsområde, skulle alt endre seg I 60-årene. Aptos ble et samlingspunkt for medlemmer av hippiebevegelsen og alternative sjeler. Disse skulle ta med seg nye og hittil ukjente narkotiske stoffer til den lille kystbyen. Terry var et av Childs-familiens seks barn. Barnas far Gary arbeidet som kausjonist, og Terry og hans to eldre brødre skulle med årene møte en rekke skumle og hardbarkede mennesker gjennom farens jobb. Garys arbeid burde kanskje ha avskrekket guttene fra å leve på kanten av loven, men det ble ikke tilfellet. I stedet skulle Terry og brødrene snart utvikle voldelige og kriminelle tendenser. I 1970, som 15-åring, skulle Terry bli arrestert for første gang, men ingen vet riktig hvorfor han ble buret inne. Samtidig begynte han å eksperimentere med ulike narkotiske stoffer og ble snart rusavhengig. Etter det skulle alt bare bli verre. Over de neste seks årene skulle han arresteres to ganger til, I 1974 og 1976. Den første dommen var for væpnet overfall og innbrudd, mens den andre var for ran. Det skulle bare bli starten på Terrys mange fengselsopphold. Hver gang han ble løslatt, skulle det ikke ta lang tid før han var bak lås og slå igjen. Enn så lenge var ikke lovbruddene spesielt alvorlige, men det skulle snart endre seg. For mens Terry begikk væpnede ran og tyverier, skulle en langt farligere gruppe spre frykt og usikkerhet I Santa Cruz. seriemordere. Gjennom 70-tallet skulle notoriske seriemordere som John Lindley Fraser og Ed Kemper herske over Santa Cruz underverden. Det var ingen tvil om at området hadde endret seg drastisk siden 50-tallet. Turistene forsvant og ble erstattet med hardbarkede kriminelle og mordere. Terry var blitt en ung mann innen slutten av 70-tallet, og hadde utvilsomt fått med seg avisoverskriftene om de mange drapene i området gjennom tiåret. Han hadde sett en rekke seriemordere bli arrestert og sendt i fengsel, men i stedet for å la seg skremme eller vise avsky, så Terry ut til å bli inspirert. Han hadde allerede et langt rulleblad, men enn så lenge hadde han ingen liv på samvittigheten. Det skulle endre seg sommeren 1979. Det var en varm sommerdag i Winnemucca, Nevada, og 32 år gamle Roland McGill var på vei til Reno, hvor hun skulle til en tannlegetime. På veien slapp hun av datteren hos moren sin og fortalte at hun ville være tilbake rundt klokken 7 den kvelden. Derfra var det en 2 timer lang kjøretur til Reno. Roland fikk tennene sjekket før hun kjørte innom et kjøpesenter. Det hun ikke var klar over, var at noen fulgte med på henne fra skyggene. Ute på parkeringsplassen til kjøpesenteret satt Terry Childs i bilen sin og skulte ut gjennom ruten. Da han fikk øye på Roland idet hun kom ut fra kjøpesenteret, var det noe som ble tent i ham. Han visste ikke riktig hva det var, men han var sikker på at han måtte få utløp for det. Derfor tråkket han ut på asfalten og gikk rolig mot Roland der hun sto og fiklet med bilnøklene. Før Roland rakk å reagere, trakk Terry en kniv fra bukselinningen og holdt den opp foran henne. Med det hadde hun ikke annet valg enn å lystre. Terry tvang henne inn i førersetet på bilen før han selv satte seg ved siden av henne. Han ba henne kjøre til et rolig, folketomt industriområde i nærheten, og Roland gjorde som hun fikk beskjed om. Da de kom frem og Terry hadde forsikret seg om at det ikke var noen andre i nærheten, dro han Roland ut av bilen og bandt henne på armer og ben. Så forgrep han seg på den livredde 32-åringen. Da han følte seg fornøyd, grep han igjen kniven og så Roland dypt inn i øynene. Så stakk han henne så hardt han kunne i overkroppen, igjen og igjen, til Roland ikke lenger rørte seg. Hjemme i Winnemucca satt Rulands mor i dyp bekymring. Da datteren ikke kom tilbake til avtalt tid, var hun sikker på at noe måtte være fryktelig galt. Derfor meldte hun Roland savnet med det samme. 3 dager skulle gå før liket hennes endelig ble funnet, på bunnen av en liten bekk i nærheten av bilen hennes. Hun var naken og forslått, fremdeles bundet på armer og ben og med utallige stikksår i mageregionen. Politiet begynte straks å etterforske saken, men skulle ikke finne noen beviser som avslørte Rulands morder. Det eneste som var sikkert, var at drapet var så brutalt at etterforskerne nektet å tro at Ruland ville bli morderens siste offer. Der skulle de ha rett, for mens politiet arbeidet på spreng i Reno, hadde Terry reist hjem til Aptos, hvor han virkelig fikk blod på tann. I Aptos fortsatte han å ruse seg jevnlig. Om det var for å døyve inntrykkene etter det han hadde gjort i Reno, var vanskelig å si, men det så ikke ut til å stilne blodtørsten hans. Den 7. november 1979, 4 måneder etter drapet på Roland, hadde Terry besøkt moren sin i Aptos. Hva som ble sagt, er det ingen som vet, men det hele hadde endt i en voldsom krangel. Terry hadde stormet ut i rødglødende sinne og trampet nedover gaten. Derfra gikk han nedover mot byen i et forsøk på å roe seg ned. Det var blitt sent om kvelden da han passerte parkeringsplassen til en jernvarehandel. Der fikk han plutselig øye på 19 år gamle Linda Josovich, der hun vandret gjennom den mørke parkeringsplassen alene. Linda var student på den lokale høyskolen og var på vei til bilen sin for å hente noen pengesedler hun hadde lagt igjen i hanskerommet. Terry så seg om, men kunne ikke se noen andre i nærheten. Dermed tok det ikke mange sekundene før han hadde bestemt seg. Han visste hva han trengte for å roe nervene. Terry fulgte med på Linda i det hun åpnet døren til sin oransje bil og lente seg inn for å rote etter pengene. Det var da han slo til. Linda hadde vært helt uforberedt. Terry dyttet henne inn i bilen hvor han slo henne fra bevisstheten. Deretter satte han seg i førersetet og kjørte mot en innsjø i Los Gatos. Fremme ved innsjøen parkerte Terry bilen i skyggen av et tre, før han halte Lindas bevisstløse kropp ut på bakken. Der hadde han torturert og kvalt henne før han knivstakk henne til døde. Da Linda var død, satte Terry seg tilbake i bilen og kjørte den til San Jose. Der forlot han den bak et sykehus før han forsvant i natten. Det tok ikke lang tid før Lindas familie innså at hun var forsvunnet. De meldte henne savnet sammen med den oransje bilen, som også så ut til å være borte. Innen et par dager ble bilen funnet, men Linda selv var fremdeles savnet. Politiet ante ikke hvor de skulle begynne jakten. I mellomtiden skulle Terry, som hadde lest om politiets etterforskning i avisene, reise tilbake til åstedet og gjemme Lindas lik lenger inn i skogen. Mens politiet famlet i blinde, fortsatte Terry å leve på kanten av loven. I 1980 skulle han arresteres igjen, denne gangen for væpnet overfall. Da han slapp ut igjen en tid senere, hadde han ikke på noen måte blitt rehabilitert. Han var kanskje blitt dømt for overfall, men enn så lenge var det ingen som visste om drapene han hadde begått. I Terrys hode gjorde det ham uovervinnelig. Over de neste par årene skulle Terry likevel forholde seg rolig. Han fortsatte å vanke i feil miljøer og oppsøke tvilsomme karakterer. Blant dem var 28 år gamle Joan Leslie Mack. Joan hadde kommet til Santa Cruz fra New Jersey i 1984, hvor hun hadde havnet rett på gaten. Terry hadde oppdaget Joan og innsett hvor utsatt hun var. Hun hadde verken tak over hodet eller familie i nærheten, og det visste Terry å utnytte. Den 11. oktober 1984 hadde Terry funnet Joan et sted i sentrum av Santa Cruz. Da ingen så deres vei, hadde han gått til angrep. Joan ble dyttet inn i Terrys bil, hvor hun ble kneblet og bundet på armer og bein. Derfra kjørte Terry til Seascape Beach i Aptos. Der slepte han henne ut i sanden etter håret. Joan rakk ikke engang å skrike før Terry hadde trukket en kniv. Så stakk han henne til døde, tilsynelatende uten grunn. Da Joan var død, dro Terry liket bort fra stranden og gjemte det i noen busker ved en populær tursti. 5 dager senere ble liket funnet, etter at stanken av død og forråtnelse hadde begynt å spre seg i området. Politiet etterforsket saken, men skulle ikke finne noe som pekte i retning av Joans morder. Dermed fortsatte Terry å slippe unna med drap, noe som bare skulle forsterke egoet hans. Det hjalp heller ikke at Terry ikke var den eneste seriemorderen som var aktiv i Santa Cruz-området på midten av 80-tallet. Politiet hadde hendene fulle, og Terry gikk under radaren deres. Imens fortsatte Terrys narkotikamisbruk å spinne ut av kontroll. I jakten på nye rusmidler tilbrakte han mye tid i San Lorenzo Park, hvor salget av narkotika florerte. Blant dem som vanket i parken var 23 år gamle Chris Hall. Chris langet marihuana til en rekke kunder i parken, deriblant Terry Childs. I begynnelsen av februar 1985 hadde Chris truffet på Terry i parken for det som i utgangspunktet skulle være en helt vanlig handel. Hva som skjedde etter den kvelden, er det ingen som vet, men det var ingen tvil om at Chris og Terry ble uenige om noe. Hva enn krangelen handlet om, endte det med at Terry trakk en pistol og skjøt Chris i brystet. Chris falt om på bakken mens han tok seg til skuddsår i brystet. Mens Terry flyktet fra åstedet, blødde 23-åringen i hjel, like utenfor inngangen til et leilighetskompleks på den andre siden av veien for parken. Drapet skulle markere en endring i Terrys mønster. Tidligere hadde han peilet seg ut kvinner og stukket dem til døde med kniv, men nå var det tydelig at Terry ikke var fremmed for å skyte ofrene sine i hjel, samme hvem de var. Terry var fullstendig ut av kontroll, og om ikke noen satte en stopper for ham snart, var det umulig å si hvor mange som ville ende opp døde. I 1985 skulle Terry møte sin nye kjæreste, 22 år gamle Melanie Lee Herford. Melanie og Terry var begge rusmisbrukere, og tilbrakte mesteparten av tiden i Terrys leilighet, hvor de ruste seg sammen. Paret skulle få en rekke venner i miljøet, som alle enten var rusmisbrukere selv, eller tidligere innsatte. Blant dem Terry og Melanie skulle få et nært forhold til, var 17 år gamle Janine Sigala. Janine hadde rømt hjemmefra for å være sammen med kjæresten sin, som var en av områdets største narkotikalangere, men da kjæresten ble fengslet for besittelse av rusmidler, tok Terry og Melanie henne til seg. De tilbød henne et sted å bo, og hun takket gladelig ja. Den sommeren skulle trioen tilbringe mye tid i San Lorenzo Park, hvor de ruset seg og klekte ut planer for hvordan de skulle skaffe penger til forbruket. Tidlig i august hadde Janine besøkt Terry og Melanie. Paret hadde ruset seg på kokain og metamfetamin i 3 dager i strekk, og det var ingen tvil om at de var paranoide og aggressive. Det skulle ikke bli noe bedre da Janine helt tilfeldig nevnte at hennes egentlige navn var Lois, og at Janine kun var et kallenavn. Mens Melanie ikke tenkte stort over det, skulle Terry få fullstendig panikk. Terry var proppfull av narkotika, og engstelig for at alle hemmelighetene hans skulle komme for en dag. I hans hode var avsløringen av Lois' virkelige navn en katastrofe. Han var sikker på at 17-åringen var en spion som arbeidet for politiet, og at hun kom til å avsløre ham for myndighetene. Det var selvsagt ikke sant, men Terry klarte ikke slå fra seg følelsen av at Lois var en tyster. Hele resten av kvelden truet Terry Lois og avhørte henne om mistankene sine. Lois nektet selvsagt for å være noen politiinformant, men Terry lot seg ikke overbevise. Når han først hadde bestemt seg, var det ingen vits i å diskutere. Alt Lois sa ble brukt imot henne, og Terry lot henne ikke være. På et tidspunkt da Lois var ute av rommet, hadde Terry lent seg over mot Melanie, og sagt at han ville kvitte seg med tenåringen. Melanie avskrev det hele som en spøk, og ba Terry roe seg ned. De hadde ingenting å frykte fra Lois, så han kunne like så godt la det gå. Terry hadde likevel bestemt seg. Da solen tittet opp over horisonten, sa Terry at de skulle kjøre seg en tur. Han nærmest dyttet de to kvinnene inn i bilen, og ba Melanie kjøre dem mot Scotts Valley, en liten landsby oppe i fjellene. Da de var kommet et godt stykke opp i de kronglete fjellveiene, beordret Terry Melanie til å stoppe i en liten trafikklomme. Derfra ledet Terry dem over på en tursti. Etter å ha gått en stund, satte de seg ned for å hvile under et tre. Melanie og Lois satt og pratet sammen, men Terry bare sto og stirret på dem. Så, fullstendig ut av det blå, fortalte han Lois at han hadde tenkt til å ta livet av henne. Lois sperret øynene opp og så på Terry med frykt og vantro i blikket. Hun tryglet ham om å spare henne, men Terry nektet å høre. Paranoiaen hadde tatt kontroll over hodet hans, og nå var det ingen vei tilbake. Terry trakk en pistol fra bukselinningen og pekte den mot 17-åringen, noe som fikk Lois til å krympe seg. Melanie forsøkte å snakke Terry til fornuft og ba ham legge bort våpenet, og til hennes store overraskelse virket det. Terrys øyne smalnet litt før han stakk pistolen tilbake i buksen. Stillheten var trykkende idet Terry trakk frem en kniv og satte seg ned ved siden av dem. Så begynte han å rense undersiden av neglene med knivbladet. Verken Melanie eller Lois våget å si et ord i frykt for å irritere Terry. I stedet fant Melanie frem en pakke røyk og tente en sigarett. Melanie tok et par drag av sigaretten før hun kastet den fra seg på bakken. Terry stirret på henne, så på sigaretten på bakken, og så tilbake på Melanie. Så beordret han kjæresten til å plukke den opp igjen. Melanie sa ikke et ord, men lente seg frem for å plukke opp røyken, og med ett slo Terry til. Han trakk frem pistolen igjen og fyrte av to skudd mot Lois. Begge traff den livredde 17-åringen, en gang i armen og en gang i benet. Melanie kom seg straks på bena og var i ferd med å flykte, men da pekte Terry pistolen mot henne og truet henne på livet om hun rørte seg en millimeter. Mens Melanie frøs til, snudde Terry seg mot Lois igjen. Så begynte han å skyte. Igjen og igjen ljomet skuddene gjennom fjellene. Lois ble truffet gang på gang, men klarte på mirakuløst vis å krabbe seg langs bakken, bort fra Terry. Det var likevel nytteløst. Terry rettet pistolen mot Lois hode og fyrte av. Lois hadde skreket i smerte og frykt, men nå ble alt stille. Det eneste som kunne høres var ekkoet fra hylene og pistolskuddene som hadde tatt livet hennes. Etterpå gikk Terry og Melanie tilbake til bilen, hvor Terry advarte henne mot å fortelle noe om det hun hadde sett. Så kjørte de hjemover. På veien kvittet Terry seg med mordvåpenet i havnebassenget. Det skulle ikke ta lang tid før Lois lik ble funnet av en turgåer. Politiet ble tilkalt, og så snart hun ble identifisert, skulle etterforskerne rette mistanke mot Terry Childs. Vitner hadde sett Lois i en bil, og politiet visste nøyaktig hvem bilen tilhørte. Da de fikk tak i bilen og gjennomsøkte den, skulle de finne treningseksplosiver som vanligvis ble brukt av militæret. Det var nok til at både Terry og Melanie kunne arresteres for besittelse av dødelige våpen. Nå gjaldt det bare å koble Terry og Melanie til drapet på Lois. Det skulle ikke mye graving til før politiet fant ut at Terry hadde eid en pistol av samme type som hadde tatt livet av Lois. Dermed skulle både han og Melanie siktes for drapet den 10. september 1985. Nå hadde Melanie ingenting å skjule. Hun fortalte om alt som hadde skjedd da Lois ble drept, og lovet å vitne mot Terry mot at hun fikk en mildere straff. Det var en enkel sak for myndighetene. Da saken kom opp for retten i 1987, ble Terry Childs funnet skyldig i drap og dømt til livstid i fengsel. Terry satt fengslet og skulle aldri slippe ut igjen. Likevel bar han fremdeles på flere hemmeligheter som ingen visste om. Han var dømt for ett enkelt drap, men hadde langt flere liv på samvittigheten, og i 10 år skulle han forbli stille om drapene han hadde begått. Det var helt til 1997, da Terry plutselig begynte å snakke. Til fengselsvaktene hintet han om at han ikke bare hadde tatt livet av ett menneske, men 12. Etterforskerne ble straks satt på saken og ba Terry forklare seg. Terry påsto at han hadde myrdet mennesker i både Nevada, California og Washington. Politiet visste ikke riktig hva de skulle tro. Det var ikke utenkelig at Terry løy, men de var likevel nødt til å finne sannheten. Over de neste årene skulle Terry tilstå 5 drap som politiet klarte å bekrefte. Endelig skulle sakene om Roland McGill, Linda Josovitz, Joan Leslie Mack, Chris Hall og Lois Segala være fullstendig oppklart. Hvem de resterende 7 mordofrene var, skulle ingen noen gang få ut av ham. Terry døde i fengsel den 11. februar 2023, og om han bar på flere hemmeligheter, døde de med ham. Terry Childs liv var mer eller mindre forutbestemt. Som ung gutt lot han seg påvirke av sine eldre brødre og ble en småkriminell tenåring med farlige tendenser. Kombinert med et ekstremt narkotikaforbruk og seriemordere som forbilder, skulle han bli noe langt farligere. I stedet for å se på seriemordere med avsky, lot han seg inspirere. Hva som faktisk fikk Terry til å drepe, var det ingen som visste, kanskje ikke engang han selv. Det kunne virke som Terry myrdet av forskjellige grunner. Til å begynne med hadde han arvet mønsteret til en rutinert seriemorder, men med tiden skulle han også begynne å agere på impuls. Til slutt, da han ikke lenger hadde tilgang på narkotika, skulle samvittigheten ta ham igjen. Da innrømmet han mer enn han noen gang ville gjort mens han fremdeles ruset seg. Hodet hans var fullt av gjengangere som krevde at han tilsto, og Terry lystret.
Moderne medier.